Waraan Itoophiyaa akka warri lafa jedhutti Halee Gondar keessatti tokkosee ijoollee kaayimaa torba fixe 27 mammadeesse. Jarjeessan jedhan kun yoositti hiriir ba'utti jira. Akka itti gaafatamaa hajaj waraan Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa jedhetti gara warri hiriir ba'e keessa namni makiinaa waraanaa kakaraa yaa'u tokkosee waan du'atanaa qorachuutti jiran. Si'oon girmaattu duutan walitti qabee nutti hime jube.
Torban kana raayyaa ittisa biyyaa waliin wal qabatee naannolee sadii keessatti haalaawwan sadii raawwataniiru. Ittaanaa ajajaa waraana waliigalaa Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Oromiyaa bahaaf dhiyaa keessatti hidhattoota adda bilisummaa Oromooti kanneen jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatame jedhan naannoo Tigraay Shiree Indaasillaasee dhaabba'u kan yaalan konkolaataa raayyaa ittisa biyyaa dargaggootaan akka hin darbine dhorkamaniif tarkaanfii fudhatame. Gondar naannoo ganda uhaaf kookiit irratti tarkaanfii fudhate adda addaa jechuun komeen irratti dhiyaatee jira. Gama Oromiyaan abaa'oon namoonni balleessaa hin qabaanne ajjeefaman jechuun mormii dhiyeesseera. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf maatiin namoonni duraa du'an iyyannaa dhiyeeffataniiru. Naannoo Amaaraattis konkolaattonni sun dhaabbatanii haasa katta'aman innaa jedhametti dhimmisaa obsaan bira darbuurra dhukaasa banee ajjeechaa raawwateera akka jedhu himannaan sun. Naannoo Tigraay keessatti dargaggoonni innaa konkolaataa dhaabsisan obsa agarsiisee hin agarsiifne jechuudhaanis komeen dhiyaateera. Raayyaan ittisa biyyaa innaa obsuuf tarkaanfii fudhatu ni loogamoo ka jedhu komee waliigalaa kanarratti Jeneraal Biraanuu Juulaa innaa deebisan.
መከላከያው ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የወጣ ነው አሁን ከሪፎርሙ በኋላ ተዋጽኦም የተስተካከለ
ነው ራያን ተሰብያ ሰቦተ ይራን ከሳ ወልት ዱፊ ይጅረማ ቦዳ ጫሳን ሳስር ፈሜራ ኡመቲን ካን ኮሚቲ ቲንጀሩን ጅሩ ኡመቲ ማርቲኑ ካን ሳቲ አማራረት ተርካን ፊን ፉደተመ ከጀሩ ስሪሚቲ አማራረት ተርካን ፊ ፉደን ንቀምኑ ኡመተ ኦሮሞረት ተርካን ፊን ፉደን ሽፍታረት ተርካን ፊ ፉደን ጅራ humna jaaramee qindaa'ee hidhatee bosona keessa jiraatu humna caasaa mootummaa diigee magaalaa seenirratti tarkaanfii fudhanne kun olaantummaa seeraati. Naannoo Amaaraa immoo humni hidhatee sossoo hin jiru. Haa ta'u malee asiis achiis kanneen ijaaraman kanneen hidhannoo qaban dhimma qimaanti waliin wal qabatee kanneen qimaantirraas Amaaraarraas ijaaramanii wal walii isaanii lolan ni jiru. Isaan kan hojii walirraa dhorkoo hojjetaa jira malee naannoo Amaaraarrattis tarkaanfii fudhataa jiru hin qabu. Tarkaanfii iddoo biraatti hin fudhanne Tigraayirrattis hin fudhatu. Dargaggoonni konkolaataa ittisuu ba'an harka duwwaa kanneen hidhatan waan hin ta'iniif isaan irratti dhukaas namoo naannoo Amaaraattis akkasitti kan beektu hin jiraatin nuti tarkaanfii hin fudhannu.
Jeneraal Biraanuun naannoo Amaaraattis ta'e Oromiyaatti uummata nagaan ajjeefaman hin jiru shiftaan ajjeefame garuu jiraa jedhan naannoo Amaaraa keessatti qaamni hidhatee sosso'u shiftaan jiraannaan tarkaanfiin ni fudhatama. Tigraayittis akkasuma jedhan jechuudhaan waa hilli keenya Tsiyoon Girmaa gabaasteetti.